Blaðsíða 150. Sérsvið. Ólíkar skoðanir á sambandslitum. Í samningi Dana og Íslendinga 1918 hafði verið gert ráð fyrir að ekki erði hægt að segja honum upp fyrir en reyndar hefðu verið í 3 ár samningaviðræður að endurskoðan. Þegar koma því gátu Danir sýnilega ekki samið efnið sem frjálsþjóð því að þeir voru undir hernámi Þjóðverja. Mikill ágreiningur var það á Íslandi hvernig rétt væri að snúa sér í málinu. Það kom upp 3 skoðanir. 1. Að slíta bæri sambandinu sem fyrst, bíða ekki einu sinni eftir að 3 ára fresturinn liði, því að Danir væru sýnilega ófærir að semja málið. Þeir sem þetta vildu voru kallaðir hraðskilnaðarmenn. Þeir hafa vilja forðast að Ísland lenti með Danmörku ef samið yrði að hún yrði á áhrifasvæði Þjóðverja eftir stríðið. 2. Að ekki væri drengilegt að slíta sambandinu fyrir en stríðinu væri lokið og Danir orðni frjálsir á ný. Þetta var skoðun lögskilnaðarmanna. 3. Niðurstaðan varð málamiðlun. Beðið var meðan 3 ára fresturinn leið á enda fram yfir árslok 1943. Þá var sambandinu slitið og lýðveldi stofnað þó að Danir hefðu ekki fengið tækifæri til að semja málið. Áður en lauk sameinaðist næstum öll þjóðin þessa síðasttöldu leið. Í maí 1944 var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla á Íslandi uppsögn samningsins frá 1918 og stjórnarskrá lýðveldisins. Þáttaka var meiri en nokkru sinni áður í kosningum, yfir 98% kjósenda kom á kjörstað. Yfir 97% þeirra greiddu atkvæði með uppsögn samningsins og 95% samþykktu stjórnarskrána. Svarið því með stuttum ritgerðum hvaða leið var rétt að fara og takið eftir því að orðið rétt getur haft ólíkar merkingar. Það getur merkt a. ráðlegt, skynsamlegt eða b. réttlátt, sanngjarnt. Svarið því í ritgerðum ykkar hvort leiðin sem þið veljið var rétt í merkingu A eða B eða báðum.